Здравейте, колеги, уважаеми гости, уважаеми гости от Министерството на здравеопазването, професор Сербезова, доктор Грибнев. Моля да преброим кворума. При 19 члена на Комисията по здравеопазване от 20 имаме кворум. Обявявам, откривам извареното заседание на Комисията по здравеопазване. Съгласно предварително обявения дневен ред за днешното заседание са предвидени три точки, а именно отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването на основание член 28 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Точка 2 е законопроект за ратифициране на тристранното споразумение за дарение от и между Република България, Босна и Херцеговина и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от двете посочени фирми, и на двустранно споразумение за дарение между Република България и Босна и Херцеговина, номер 47-202-021, внесено от Министерски съвет на 26 януари 2022 за първо гласуване. Точка 3 разни. Уважаеми колеги, има ли предложения по така представения дневен ред? Няма предложения. Закривам дискусията и подлагам на гласуване така предложения дневен ред. Който е за, моля да гласува. 20 гласа за. Предполагам, че няма въздържали се и против. С което считам дневния ред за приет и преминаваме към първа точка. Отговори на актуални въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазване към министъра на здравеопазването на основание член 28 от правилника. Започваме два рунда въпроси по реда на представяне на парламентарните групи. Започваме с въпрос, отправен от парламентарната група на Продължаваме промяната. Господин Стоев, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Във връзка с реформите, които обявихме, че те се случат в здравеопазването, бихте ли ни осведомила какви проектни предложения на Министерството на здравеопазването са включени в Националния план за развитие за възстановяване и устойчивост? Благодаря ви.
Извинявам се, госпожо Сербезова, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Стоев. Във връзка с проектните предложения на Министерството на здравеопазването, които са включени в Националния план за възстановяване и устойчивост, Министерството на здравеопазването е изготвило 6 проектни предложения, които бяха успешно защитени и включени в Националния план. Чрез тях се предвижда да се осигури необходимата финансова подкрепа за реализирането на редица реформи в системата на здравеопазване, а именно педиатрия, диагностика и лечение на онкологични заболявания, спешна помощ, психиатрична помощ и други. Мога да цитирам и общия размер на защитените средства за нуждите на здравната система – 791 921 033, като са разпределени в проект Модернизиране на здравната система в България чрез осигуряване на съвременна иновативна медицинска апаратура за лечебни заведения на болнична помощ, като всъщност там са повече от половината от тези средства. Бюджета е 418 953 315. Основната цел е, както и вие така отбелязахте в вашия въпрос, да се модернизира болничната помощ в страната. Другия проект е подобряване на условията за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовите заболявания. Като разбира се, това е в така с допълнението да създадат условия и за следдипломно обучение на специалисти в тази област на ендоваскуларното лечение на мозъчно-съдовите заболявания в България. Там бюджетът е около 128 537 940 000. Проект Модернизация и развитие на психиатричната помощ. Бюджетът е 28 521 410. Като този бюджет по отношение на модернизация и развитие на психиатричната помощ, той е в унисон и с Националната стратегия за психичното здраве, която бе приета. по проект изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха. Общия бюджет е 103 305 822 хиляди. Основната цел е изграждането на система за оказването на спешна медицинска помощ по въздуха. Проектът ще допълни изпълнявания вече проект осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния, който е финансиран по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година. Като в изпълнението на този проект имаме и дейности, които са съвместно с Министерство на транспорта и с Министерство на вътрешните работи. По проект изграждане на национална дигитална платформа за медицинска диагностика има бюджет от 28 280 101 хиляди. Следващия проект е достъп до здравна грижа чрез създаване на условия за развитие на здравно-социални услуги, който цели да развие консултирането като един метод на промоцията на здравето и профилактиката. Целта е да се разшири обхвата на скрининговите програми за ранна диагностика на социално значими заболявания, като това също е в унисон с много препоръки, които нашата система на здравеопазване е получавала и от Европейска комисия, от Световна банка и от други институции за това, че трябва да бъдат положени повече усилия, инвестиции, повече фокус към скрининга и към профилактиката. Общия бюджет на тази програма е 84 322 445 хиляди. И една от основните цели е да се модернизира извънболничната помощ в страната. Това е накратко за тези проекти. Благодаря.
Благодаря, професор Сербезова. Има ли реплики към отговора на министър? Господин Стоев, заповядайте.
Благодаря, госпожо министър. Искам само да ви попитам дали може да ни посочите дали има срокове за изпълнение на тези и какви са заложените срокове за изпълнение на тези точки. Благодаря ви.
Професор Сербезова, заповядайте.
Разбира се, че има конкретни срокове по изпълнение на тези проекти, тъй като те са различни, ще ви бъдат предоставени допълнително. И в реализацията на тези проекти имаме и други заинтересовани страни, ако мога така да се израза. Част от министерствата вече ги споменах. Там също имам общи дейности с конкретни цели. Записвам си да бъдат предоставени допълнително тези цели и сроковете.
Благодаря. Уважаеми колеги от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, имате думата за въпрос към професор Сербезова. Професор Ангел, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители, уважаеми гости, представители на медиите. Уважаема госпожо министър, беше обявен поредният план за справяне с пандемията в системата на здравеопазването, така нареченият план Петков. А в него, по време на представянето, министър-председателят каза, че централна роля в вземането на решения, свързани с налагането на мерки, ще имат броят на заетите интензивни легла. Ако внимателно проследим началото на планът Петков, ще видим, че държавата по време на неговото обявяване беше голяма част от нея в светло-зелената зона, т.е. в самото начало. От тогава до сега броят на интензивните легла не се е променил. Те са средно заети около 500 легла. И това продължава вече почти втора седмица. Изхождайки от броя на интензивните легла в Република България, които са по-скоро реанимационните легла, които са описани подробно във всички планове до момента и са около 1200 на брой, това означава, че в момента са заети по-малко от 50% от реанимационните легла в България, което автоматично противоречи на плана Петков и страната не трябва да бъде в тъмночервената зона. А ако погледнем само София, където за последните 15 дни са заети 223 легла средно, а в София има близо 500-550 реанимационни легла, в София също са заети по-малко от 50% от леглата в реанимационни легла. Което означава две неща. Или броят на реанимационните легла, както каза министър-председателят Петков, не е фактор, който определя поведението на здравната система. Моля да представите формулата, по която се смятат и когато води до вземането на мерки. И ако това, което той е казал, е вярно, това означава, че трябва да наредите веднага на директора на РЗИ София град да махне мерките в София, защото те противоречат на плана. Между другото, такава хипотеза имаше много пъти при плана на Кацаров, когато заповедите, които той издаваше и планът, който беше приет от правителството на 18 юли, винаги бяха в противоречие. Така че много ви моля, кажете коя е формулата, по която се смята, как се вземат мерки и ако са само леглата, махнете мерките в София, защото те противоречат на този план. София не трябва да бъде в тъмно-червената зона, няма нужда от мерки, тъй като са заети по-малко от 50% от леглата.
Благодаря ви, професор Ангелов. Не мога да съдържа да не предположа, че професор Ангелов може би изхожда от хипотезата, че няма други болести, които да вземат реанимационни легла, но все пак това е само моя коментар. Професор Сербезова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми професор Ангелов, действително информацията, която вие цитирахте, е коректна и заетите интензивни легла са само един от факторите. Разбира се, водещ фактор, но не единствения. Моделирането се основава на мултифакторен анализ на следните данни, освен това, което вече споменахме като водещ фактор, но не е само единственото. И разбира се, ще ви предоставя тази информация и в писмен вид, в по-голяма конкретика за модела, ако желаете и потвърдите. Освен броят на интензивните легла, всъщност във формулата се смятат и потвърдени случаи за страната от началото на пандемията, потвърдени случаи по възрастови групи за страната от началото на пандемията, потвърдени случаи на медицинския персонал, тъй като много често основание за определени действия е не само броя на леглата, както вие коректно отбелязахте, но дали има и кой да обслужва тези легла. Потвърдени случаи по области от началото на пандемията, починали за страната от началото на пандемията, активни случаи за страната от началото на пандемията, излекувани за страната, направени тестове за страната за деня, брой позитивни PCR тестове за деня, брой позитивни бързи антигенни тестове за деня, потвърдени случаи за страната от за деня, като разбира се тази информация тя се генерира в ЕНЗИС, Националната здравна информационна система, активни случаи за страната за деня, излекувани, хоспитализирани в интензивни отделения, новопостъпили в болничните заведения, поставени дози ваксини, потвърдени случаи по области за деня. Тук стигаме и до заболяемост на 100 души за страната на деня и съответно по области. Също така общия брой за неосложнените пациенти с COVID-19 в страната за деня, общия брой легла за неосложнени пациенти, деца с COVID-19, общия брой за неосложнени пациенти неонатологични с COVID-19, общия брой изобщо за осложнени пациенти с COVID-19, общия брой легла за осложнени пациенти също, заетите легла, съответно за тези категории, които ви казах, брой легла за неосложнените пациенти, свободните легла, които са налични за всички тези категории, които изброих, и на основата на тези данни се изчислява едно голямо количество еднофакторни и многофакторни индекси, които характеризират ситуацията в различните области в страната. За тези индекси се правят и стандартните прогнози за 5, 7, 10 и 14 дни напред, както и по-дългосрочни прогнози при възникването на нужда. Дадени са и конкретни примери за еднофакторен индекс и за многофакторен индекс. Многофакторен индекс, K-индекса, който се взима предвид при тези цветове на картата, за които споменахте, се изчислява въз основата на данните за заетост на интензивни легла за лечение на COVID-19, на неинтензивните и на заболеваността за 14 дни на 100 000 души. И този индекс се изчислява по области, както и за съответните региони за страната, като стойностите са съобразени с националния план, който вие цитирате, като са дадени примери тук за стойности на индекса за няколко области в рамките на деня. Разбира се, мога да предоставя и тази информация в писмен вид. Благодаря.
И аз ви благодаря. Професор Ангелов, ако имате реплика.
Благодаря, господин председател. Репликата ми първо ще направя към вас, за да ви кажа, че има заповед за спиране на плановите операции и плановата дейност. Така че е логично леглата да бъдат заети само от пациенти с COVID, тъй като планови големи операции няма. По отношение на спешните легла, за които говорите, мога ли да продължа, защото гледам, че влизаме в диалог. Професор Сербезо, аз много благодаря за представените данни. В един момент, като ги така представихте, си спомних у нези близо 23 показателя, които следяхме ние, точно тези, които вие казахте. Така че ако следите тези показатели, означава, че не работите по плана Петков, а работите по нашия план, по плана Ангелов, който беше по време на брифингите, които дахме от Националния оперативен щаб. А в крайна сметка, слушайки всичките данни, които казахте, аз не мога да намеря обяснение за себе си, защо в София има мерки, тъй като всичките тези неща, които казахте, в София са много благоприятни. И каквато и формула да се приложи, какъвто и мултифакторен, еднофакторен анализ, индекс и така нататък, мерките в София трябва категорично да бъдат отменени. Именно заради тези показатели, които вие казахте, които не фигурират в плана Петков. Там фигурират брой на интензивни легла. Една заболяемост на 100 000 души население е казана, че може и тя да се вземе, но всичките тези показатели ги няма в този план. Благодаря ви.
Професор Сербезова, заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми професор Ангелов, не знам откъде дойде тази практика да се нарича план Ангелов, план Петков. Всъщност има план на държавата, на правителството в даден момент. И действително това, което мога да кажа е, че и в плана, националния, който е в момента и приет с решение на Министерски съвет, е записан, че е мултифакторен анализа. Така че, разбира се, това е предвидено. По отношение на мерките, както и в предишното заседание на Комисията по здравеопазване посочих, има голяма разлика в този индекс между отделни области. В индекса може да е един като стойност, като абсолютна стойност, но причините, поради които тази стойност е такава, могат да са различни. По отношение на областите, мерките се взимат по области, знаете, съгласно решение, нали, на регионалните здравни инспекции, на техните директори. Интензивните легла, разбира се, не са заети, както и вие правилно отбелязахте, само от пациенти с COVID. Това е решение на областно ниво. Зависи и от заболеваността на медицинския персонал, както прочетох тук от две страници фактори. Честно казано, когато говорим за наука, за епидемиология, за обществено здраве, не бих използвала, както някои хора използваха в общественото пространство, представяйки този план, използваха думата плагиатство. Защо да не използваме думата приемственост, надграждане? Мисля по-позитивно в това отношение. И разбира се, да, многофакторен е анализа. Това, което вие сте направили тогава, е апгрейднато, продължено. По никакъв начин не бих казала, че това е плана Петков. И аз благодаря.
Благодаря ви, професор Сербезова. Давам думата на представител на парламентарната група на Движението за права и свободи, доцент Чакъров. Заповядайте за вашия въпрос.
Благодаря ви, господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. уважаеми гости и представители на медиите. През ноември миналата година Европейската агенция по лекарствата одобри лекарствени продукти с моноклонални антитела. Както всички знаем, те се прилагат при средно тежки до тежки случаи на рискови пациенти с COVID-19 до седмия ден от първите симптоми и са подходящи за лица с сърдечно-съдови заболявания, диабет, бъбречни и белодробни заболявания. Официалната информация е, че междинните резултати от клиничните проучвания показват намаляване с 50 до 80% на риска от хоспитализация, необходимост от включване на кислород, т.е. към интензивно лечение, включително към смърт. По информация на Министерството на здравеопазването, през декември миналата година в страната има налични 3000 дози. В края на миналата година вие съобщихте и че таблетки за лечение на COVID-19 на Мерк намаляват с около 50% вероятността от усложненията, като те са за 5-дневно домашно лечение и са в контекста на това да се провежда домашно лечение и ще бъдат налични през настоящата година. Информиран съм, че Европейската агенция също има одобри използването на лекарство срещу коронавирус на фармацевтичната компания Мерк при спешни случаи. Министерството на здравеопазването информира също така, че са предприети действия за случай на доставен договор на местно ниво за осигуряване на лекарствения продукт молнопиравир в перорална форма, който също дава добри резултати при лечението на COVID-19. В тази връзка, моят въпрос към вас е, посочените лекарства налични ли са в страната, доставят ли се, прилагат ли се и в ценово отношение, дали са, особено тези, които са за домашно лечение, дали са така поносими от гледна точка на социалния вектор. Благодаря.
Благодаря ви, доцент Чакров. Професор Сербетова, заповядайте за вашия отговор.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров, доцент Чакъров, по отношение на това дали има моноклонални антитела в лечебните заведения, те се доставят на територията на Република България и се осигуряват на база на включени договори за доставка, като с заповеди на министра на здравеопазването са утвърдени и указания за осигуряване, отчетност и контрол на разходването на лекарствените продукти, които към настоящия момент са Рекирона и също още един продукт, който представлява смес от две моноклонални антитела. Следим ежедневно количествата чрез дирекция лекарствена политика на Министерство на здравеопазването на използването на моноклонални антитела в лечебните заведения, като при необходимост извършваме и преразпределение между отделните болнични лечебни заведения с цел да не допускаме липсата на тези продукти. Към момента няма болнично лечебно заведение за болнично лечебно заведение, в което да има липса на моноклонални антитела. Във връзка с разрастващата се вълна е приключила и процедурата за доставка на допълнителни количества. По отношение на това дали са ефективни, изискахме чрез регионалните здравни инспекции от лечебните заведения за болнична помощ в страната информация относно ефикасността на лечението на пациенти с коронавирусна болест с моноклонални антитела, тъй като към настоящия момент, разбира се, като всеки един нов лекарствен продукт, са налични данните по отношение на клиничните изпитвания, но това, което нас ни интересува е не само ефикасността, но и ефективността в реални условия. Резултатите към този момент от постъпилата информация в Министерството на здравеопазването, която е предоставена от дирекция лекарствена политика, показват добра ефективност от приложението на моноклоналните антитела. За доставката на молнопиравира, което поставихте като въпрос в края на своето питане, на 12 януари 2022 година Министерство на здравеопазването е подписало договор с единствения авторизиран търговец на едро за лекарствени продукти за доставка на лекарствения продукт молнопиравир. Съгласно заложените в него клаузи, които разбира се ни ограничават да ги спазваме, договорът влиза в сила след издаване на разрешение за употреба на лекарствения продукт от Европейската комисия по лекарствата. Това издаване на разрешение, всъщност от Европейската комисия, това издаване на разрешение е двуетапно. Първо има позитивно мнение от Комитета по лекарствени продукти CHMP, което към момента го има и се очаква издаването на окончателното разрешение за употреба от Европейската комисия, като в договора има клауза, че след това се пристъпва към даването на заявка. Това е което мога да ви кажа за молнопиравир и за моноклоналните антитела. Ако се интересувате от конкретно регионално разпределение, може да ви предоставим допълнително конкретните числа по области. Благодаря.
Благодаря ви, професор Сербезова. Доцент Чакъров, имате ли реплики?
Не, благодаря. Това е достатъчно, госпожо министър, професор Сербезова, че има достатъчно налични дози, които са разпределени в цялата страна. Конкретика по отношение на разпределението не проявявам такъв интерес. Бих искал да споделя в качество на лекар, че имам познати, хора, за които естествено се обръщат към всички нас, и аз съм се обърнал, където след прилагането на моноклоналните антитела действително има много добър ефект, така че добре, че за нашите съграждани има тази възможност, както и за перорално приложение. Да, благодаря.
И аз ви благодаря, доцент Чакъров. Давам думата на представители на парламентарната група на БСП за въпрос. Професор Михайлов,
заповядайте. Господин председател, уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, не мога в името на истината да се сдържа от два коментара преди началото на моя въпрос. Първият коментар е, че тук пред мен са данните, подписани от Патриция Кавазони, която е директор в FDA. И FDA през 24 май 2022 година не препоръчва използването на моноклонални антитела при варианта Омикрон, който е господстващ в света в момента. Поради слабият ефект и възможността от странични ефекти. Информацията е пред мен, който иска може да се запознае. Това е първият ми коментар. Тъй като специалист по имунология и хематология много добре познавам действията на моноклоналните антитела. Те са с много странични ефекти. Колегите трябва да го имат предвид това нещо. И особено тогава, когато не са ефективни при този вариант, трябва да сме много въздържани от масовата им употреба. Това са данните. Мога да ги предоставя на този, който иска. Втория кратък коментар ще бъде по отношение на това, че има сериозна разлика според мен между плана, както искаме да го наричаме, дали Петков, дали и Сербезова, и плана на правителството, което ръководеше страната по отношение на COVID-кризата преди една година и сега. Има разлика в ситуацията в лечебните заведения, има разлика в преценката на епидемичната ситуация. Смея да защита вашето министерство, че броя на интензивните легла не е единствения, разбира се. Аз изпомням, когато професор Ангелов повтаряше всяка сутрин и всяка вечер по национална телевизия, че казателя, но болниците бяха с постълбите хора, които не бяха прияти на време. Да, така беше. Спомняте си и панорамата, в която вие се обадите по време на нашето участие и наведихте проверка на Пета Градска. Нали си го спомняте това?
Колеги,
нека да не влизаме в диалози сега. Но Михайлов, този план е високо чувствителен, тъй като интензивните легла са един, не единствения, но един от най-чувствителните, и това беше причината да бъде насочен плана към тях. Моят въпрос е малко по-далече от проблема COVID-19. Аз ви обещах да не ви питам нищо в един личен разговор, но така като виждам какво напористо така дозина от въпроси си валят върху вас, и аз ще си позволя един въпрос, който за мен е доста важен като педиатър, освен че съм хематолог и онколог. В медиите излезе информация, че Министерство на вътрешните работи започва сериозно разследване на 10 милиона лева, които са изхарчени незнайно защо и къде, от така наречения консорциум детско здраве по отношение на педиатричната национална болница. Моя въпрос към вас е конкретен. Имате ли представа от това какви данни е предоставило Министерство на здравеопазването, на Министерство на вътрешните работи в това отношение, ако разбира се информацията не е класифицирана? Благодаря ви.
Заповядайте, професор Сербезова, за отговор. Колеги, без диалози дадахме думата на професор Сербезова. Моля, ако имате да си кажете нещо след това. Заповядайте, госпожа Сербезова.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов, що се отнася до моноклоналните антитела, както и от молнопиравира и другите лекарствени продукти за перорално лечение, Ние се водим от това, което научният потенциал на 27 държави членки на Европейската комисия всъщност произвежда като процедури, като кратки характеристики на продукта. Безспорно това е един важен проблем, който вие поставяте, да се прилагат тези моноклонални антитела само тогава, когато има показания за тях. Включително това, което вие споменахте, както и противопоказания и някои нежелани лекарствени реакции. И точно това бе и основание да поискаме от регионалните здравни инспекции информация за ефективността. По отношение на така наречените 10 милиона, за които вие споменахте от инвестиционната компания, която е създадена с цел построяването на детската болница, всъщност те са малко повече от 9 милиона. Това бе едно от нещата, които проверихме на първо време. Знаете, че ние се срещнахме с всички заинтересовани страни, включително и с инвестиционната компания. Установихме, че има уводена кореспонденция по отношение на това да бъдат върнати тези въпросни средства, които вие цитирахте. Инвестиционната компания не е направила това. Буквално преди ден подписах и заповед за проверка от инспектората в компанията. Повече на този етап не мога да ви съобщя, разбира се, преди да е приключила тази проверка. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, професор Сербезова. Искам първо да помоля колегите. В момента имаме официален гост, министър на здравеопазването. Имаме достатъчно време в пленарна зала и не само да дискутираме, да дебатираме. Моля да се придържаме стриктно към модела на този вид дискусия.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, продължение на вашите думи. Много моля, господин председател, да не допускате в хода на блицконтрол тогава, когато народен представител взема думата да задава въпроси, да си позволява да коментира или да репликира изказалият се преди него друг народен представител. Нито е коректно, нито е колегиално, нито е по правилник. И понеже изказалият се уважаван от мен професор Михайлов, вчера от парламентарната трибуна отправи един апел. Смъртта на жената във Враца да не се развява като байрак за политически цели. Беше много сърцераздирателно неговото участие, а сега той направи същото. Надявам се, че в рамките на 2 дни не се е преродил и не се е случило нищо ново. Нека да не използваме смъртта на хората за дребни политически цели и пристрастия. Предизборната кампания свърши. Моля ви да прекъсвате и да отнемате думата тогава, когато се нарушава правилника и процедурите. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Ангелов. Приемам обективната забележка. Също тогава ще мога да спомена и наричането на планове с имена на политици. Също би могло да бъде разглеждано като по-малък грях. Не, в никакъв случай не обиждам никого. Още веднъж ще повторя да следваме предварително начертания модел на дискусия. Давам думата на професор Михайло за реплика, ако има такава. Има ли реплики?
Не, благодаря ви, госпожо министър.
Тогава давам думата, съжалявам, доцент Чакъров, ама не ви давам думата, след като мине първия кръг въпрос, тогава ще може да се изкажете. Давам думата... Оставете да давам думата на който преценявам. Уважаеми колеги от парламентарната група на Има такъв народ, имате думата за задаване на въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо министър професор Сербезова, уважаеми колеги и гости, ще постарая да бъда кратък. И искам да обърна внимание на доболничната помощ. Нейното значение е ясно. Не бих си позволил да направя обстоен анализ, но здравната сигурност все пак е многофакторен вектор, но достъпа до медицинска помощ, качеството на медицинската грижа и лекарствоснабдяването са едни от основните вектори, които допринасят за спокойствието и сигурността на гражданите. Аз имам въпрос. Предвижда ли се оптимизация дейността на доболничната помощ в частта базови грижи и специализирана помощ, едно? И второто, предвижда ли се колаборация и взаимодействие с общините, особено в градовете с голяма така конгломерация на население, където възможностите за социални контакти, професионални и други в транспорт и прочее са съвсем реални и осезаеми? И на трето място, качеството на здравната грижа би се подобрило значително, ако има едно, се създаде, финансира и укрепи кадрово с главен редактор и сериозна колегия редакционна, едно онлайн списание, което да бъде насочено към профилактиката, епидемиологията и лечението на това заболяване, както и късните осложнения. Благодаря.
Професор Сербетов, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, доцент Кирилов. Както и преди известно време коментирахме за бюджета, проекта бюджета на Националната здравноосигурителна каса, предвидени са повече средства с около 33,3% повече по отношение на доболничната помощ. Разбира се, предстои договаряне с тук партньорите, стоящи надясно от мен, какви ще бъдат точно тези услуги. Коментирали сме и сме провели първоначални разговори, стоящия тук отляво доктор Грибнев, който е заместник министър с този ресор, с Националния център по опазване на общественото здраве и анализите, да бъдат изготвени такива анализи, включително за оптимизация, както я нарекохте. Първо оценка, анализ и след това последващи предложения за оптимизация. По отношение на общините, няколко пъти сме повдигали въпроса. Предполагам, че визирате тези, в които достъпа до медицински грижи и фармацевтични грижи е затруднен. Имали сме подобни разговори с Български лекарски съюз и с Български фармацевтичен съюз за предвиждането на изменения в нормативната уредба, които да предвиждат така наречените публично-частни партньорства, които са много популярни на Запад и са един от инструментите за преодоляване на тези проблеми в общини, където има недостиг на такива грижи. Качеството на здравната грижа несъмнено е изключително важно и важността на този въпрос, особено в последните години, аз я разглеждам и през призмата на това, че повишаване на качеството ще има, когато в оценката на това качество се включват и основните потребители, т.е. пациентите. Благодаря ви за вниманието.
И аз ви благодаря. Доцент Кирилов, имате ли реплики?
Реплика нямам, само моля да обсъдите възможността за това онлайн списание, което да бъде ползвано от лекарите в доболничната помощ ежедневно, ежечасно и в смисъл, когато имат определен конкретен проблем, да могат да се консултират с литературата, направят литературна справка.
Благодаря ви. Използвам възможността, отправяйки и давайки думата на колегите от Демократична България, да предоставя и воденето за известно време на заседанието на доктор Симидчиев, тъй като трябва да изляза от залата. Доктор Симидчиев, имате думата за въпрос и да продължите воденето на заседанието на комисията.
Благодаря, доцент Тонев. Добре. Да си задам първо въпроса. Въпрос, който ме вълнува отдавна и в широта, защото има отношение както към стратегията на възможността въобще да реформираме здравеопазването, така и към непосредствени казуси, които се случват във всеки един момент. И това е свързано с изпълнението на един проект, който се нарича подкрепа на развитието на спешната медицинска помощ в България. Можете ли да ни дадете един обзор на това, докъде сме стигнали, какво предстои, по тази тема, тъй като спешната помощ е много важна. Благодаря ви.
Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, проектът, който вие цитирате, подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ, е финансиран по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година. Общия бюджет на този проект е 163 милиона 987 816 лева. Основната цел е обновяване, модернизация на сградния фонд от една страна и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна от друга, като се визират спешните отделения на 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и 6 изнесени екипа. Какво е изпълнението към момента? Закупени са и са доставени 358 нови оборудвани линейки, които включват 195 броя линейки тип Б, 95 броя линейки тип С. Закупено е и доставено цялото предвидено медицинско и немедицинско оборудване. Това оборудване включва респиратори, аспиратори, ЕКГ, дефибрилатори, монитори, инфузионни помпи и така нататък. Няма да изброявам. Цялото медицинско и немедицинско оборудване е в съответствие с стандарта, който е утвърден, стандарта медицинския за спешна медицина. Успоредно с доставките на линейките и оборудването, което цитирах, се изпълняват и дейностите по обновяването на материалната база на системата на спешната медицинска помощ, като в тази част на проекта са предвидени 235 обекта. Към момента са сключени договори с изпълнители на строителните дейности за 97 обекта. За още 77 обекта има избран изпълнител. Разбира се, тази по-подробна информация може да я представим и в писмен вид при ваш интерес. И след изтичане на сроковете на обжалване и представяне на всички необходими документи от страна на избраните изпълнители, предстои сключването на договори. В изпълнение на сключените до този момент договори са стартирани строително-монтажни работи в 31 обекта, а в 8 обекта дейностите са завършени успешно, като за тях има издадени удостоверения и за въвеждане в експлоатация. Тези обекти, които са готови към момента, са ЦСМП Габрово, филиала в Севлиево, в Дряново, в Трявна, Ветово, Стралджа, Луника и Скалица. За 61 обекта обаче няма сключени договори с изпълнители на строителни ремонтни дейности, като предстои преобявяване. Каква е причината? За всички 235 обекта са избрани, има сключени договори с изпълнители за извършването на строителен и на авторски надзор. Но основната причина за невъзможността за сключването на тези договори е повишаването на цените на материалите и труда, поради което прогнозните стойности, които са заложени в бюджета на проекта, се оказват недостатъчни. Тъй като знаете, че в последната година не само на желязото, но и на всички останали материали, които се използват за подобни видове дейности, има голямо завишение. В този смисъл, за някои от обектите те не представляват интерес за потенциалните участници. В тази връзка, установявайки този проблем, Министерството на здравеопазването е в процес на избор на независим оценител, който да анализира ръста на цените по отделните строителни материали и дейности и на базата на изготвения анализ да се установи колко е необходимо да бъде дофинансиран този проект, като ще се предприемат и стъпки за осигуряването в тази връзка на допълнителните бюджетни средства, посочени от този оценител, за дофинансиране на предвидените в проекта инвестиции. За успешното приключване на проекта, освен тези строително-ремонтни дейности и оценката от външния оценител, която очакваме, предстои закупуването на 42 броя линейки с повишена проходимост. Назначената работна група в Министерството на здравеопазването приключва цялостната подготовка на документацията, за да се обяви съответно процедурата по реда на Закон за обществените поръчки за избор на изпълнител. Като в това отношение за тези 42 броя линейки, краят за публикуването е месец февруари 2022 година, т.е. текущия месец. Поради спецификата на този тип линейки, до момента са проведени няколко неуспешни опита за възлагане на дейността и в тази връзка в момента се извършват корекции в техническите спецификации, в критериите за допустимост на участниците, за да може да се гарантират и максимално отворени условия, без разбира се да се за участие, без разбира се да се прави компромис с нуждите. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви много, професор Сербезова. Ще използвам думата за една кратка реплика. Благодаря за представената информация. Има две неща, които се надявам Министерството да мониторира постоянно. Едното е кадровият състав и второто е разделението между спешна и неотложна помощ, защото в момента голяма част от неотложната помощ явно се изпълнява в спешната помощ, претоварвайки я и създавайки нереалистични очаквания. Много ви благодаря за отговора. Имате думата, ако имате да допълните нещо.
Записах това, което така е важно за комисията, да бъде мониторирано. Разбира се, това е много важно не само във връзка с това да не се претоварва спешната помощ, но и във връзка с по-добрата организация, която е необходима.
Благодаря ви много, министър Сербезова. Сега преминаваме към колегите от парламентарната група на партия Възраждане. Уважаеми колеги, имате думата.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми народни представители, уважаема госпожо министър. През 1999 година публичните здравни заведения се преобразуваха в търговски дружества. За съжаление от тогава здравето и живота станаха стока. И това го казвам с най-голямо уважение към лекарите и към медицинските специалисти, които наред с борбата за живота на пациентите си са принудени да правят и финансови сметки. Поради тази причина и много лечебни заведения бяха закрити. Поради фалити и, за съжаление, поради апетити към тяхното имущество. Има цели райони в България, в които няма болници. Има райони в България, където на няколко часа път хората не могат да намерят здравна помощ. Много специализирани лечебни заведения също бяха закрити, като тук мога да посоча като пример белодробната болница в Пловдив, която обслужваше цяла Южна България. Затова моят въпрос е, имате ли информация колко лечебни заведения са закрити и каква е политиката на Министерството в тази насока? Ще продължи ли тази тенденция на закриване на лечебни заведения? Ще се предприемат ли действия за осигуряване на здравна помощ в тези населени места, в които има закрити болници? Благодаря.
Благодаря ви аз. Уважаеми професор Сербезова, имате думата за отговор.
Уважаеми господин председател, също уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Гунчева, това, което безспорно е проблем в немалко области в България, вие вече го визирахте, националната здравна карта е актуална от 2018 година, предстои нейното преработване много внимателно на областно ниво, с болнични лечебни заведения, с съответните специалисти. Още повече, че е необходимо да се извърши картографиране във връзка с европейските проекти, тъй като едно от изискванията на Европейската комисия е да има ясно картографиране на нуждите, за което вие споменахте. По отношение на специализираната болница в Пловдив по пневмофизиатрични заболявания за активно лечение, тя е заличена от търговския регистър през 2016 година, тъй като се вляла в многопрофилната болница Свети Пантелеймон, Пловдив. И двете лечебни заведения са търговски дружества с едноличен собственик на капитал община Пловдив и съответно правата се упражняват от Общинския съвет. Министерството на здравеопазването субсидира държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ за извършването на определени видове лечебни дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Това е наредба 3 от 2019 година. като има критерии и ред в тази наредба за субсидиране на лечебните заведения. По отношение на конкретната болница, която визирахте, тя има сключен договор Свети Панталеймон за финансиране по реда на тази наредба през 2021 година, т.е. миналата година е сключила договор за осигуряване на медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК, и към момента е в процес на изготвяне на договор за субсидиране за 2022 година.
Благодаря ви, госпожо министър. Уважаема госпожо Бънчева, реплика.
Уважаема госпожо министър, само да кажете, знае ли се какъв е броя на закритите лечебни заведения последните две десетилетия, откакто се преобразува в търговски дружества? Ориентировъчно, ако имате информация. Благодаря.
Професор Сербезова.
Ще ви предоставим допълнителна информация. В последните 20 години, броен от 1999 година по области или... Да, добре, благодаря, записахте, ще ви предоставим информация.
Благодаря ви, министър Сербезова. Уважаеми колеги, преминаваме към процедурата по задаване на вторите въпроси. Думата имат колегите от парламентарната група. Нямате втори въпроси. Уважаеми колеги от групата на ГЕРБ-СДС.
Благодаря. Уважаема госпожо министър, уважаеми член господин замминистър, уважаеми гости, уважаеми колеги. До нас достигна информация за взето решение на надзора на съвета на Националната здравноосигурителна каса за ограничаване на плащанията за неблагоприятни условия на работа до 85% за месеците от декември 2021 до февруари 2022 година, платими през последващия месец. Този НУР до момента беше 100%, включително и за месец ноември 2021 година. На какво основание и защо официално не са уведомени лечебните заведения? Ограничаването на плановия прием и операциите, намаляването на капацитета на клиниките и отделенията поради преструктуриране за лечение на пациенти с COVID в средно, тежко и тежко състояние, както интензивните легла, поддържане на пълен капацитет на работещите в болниците, където няма възможност за съкращение или неплатен отпуск, силно завишаване на цените на електроенергия и енергоизточниците, това число и газа, силно завишение на цените на медицинските консумативи и медикаменти, и всички тези фактори, взети заедно, не позволяват да бъдат направени компромиси с лечението на пациентите. Ако това ограничение остане в сила реално за болниците в рамките на първото тримесечие на 2022 година, ще се натрупат дефицити, достигащи до 5 милиона лева. Защото колкото по-тежки случаи лекуват съответните лечебни заведения, знаем, че толкова по-голям е финансовия ресурс, който те разходват. Мога да дам пример с Пирогов. За декември месец през 2020 година, също 2021 платими в януари месец, са получили 6 милиона 776 хиляди лева, докато сега са получили 5 милиона 610 хиляди лева. Съответно, изработеното за месец януари 2021 е било 6 милиона 889 хиляди лева, в момента е 5 милиона 405 хиляди лева. Каква е политиката на Министерството на здравеопазването в този казус? Благодаря.
Министър Сербезова, имате думата за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми професор Балтов. Ръководството на Министерството на здравеопазването е запознато с проблема, който вие визирате. Става въпрос за прилагането на един приет в края на октомври, по-точно на 28 октомври 2021 година, извънреден механизъм за заплащане на 100% от определените месечни стойности на лечебните заведения за болнична помощ в месеците октомври, ноември и декември, като лечебните заведения, изпълнители на болнична медицинска помощ, които през отчетния период са заети с не по-малко 10% от определените с заповед от РЗИ болнични легла за лечение на пациенти с COVID-19 по силата на тази промяна в методиката е следвало да получават съответно през месец октомври, ноември и декември 2021 година заплащане 100% от определените с решение, което предполагам знаете, няма да го цитирам, от 7.10.2021 на Надзорния съвет на НЗОК, месечните стойности за тези месеци. Както отбелязахте коректно, тези стойности са изплатени за октомври и ноември. На 16 декември обаче 2021 година Надзорният съвет на НЗОК по доклад на управителя и професор Петко Салчев определя стойност за месец декември в съответствие с законовите разпоредби, уреждащи действието на закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса в условията на липсващ бюджет за следващия период 2022 година. Съответно, през месец януари 2022 година, след промени в състава на Надзорния съвет, се взима на Националната здравноосигурителна каса, се взима решение за заплащане на реално отчетената надлимитна дейност за месец декември 2021, както и заплащане на 85% от НУР, нали, работата при неблагоприятни условия за месец декември, т.е. разликата от тези въпросни проценти до 100%. През месец януари, до толкова доколкото водихме разговори, разбира се, с представители на надзора на Националната здравноосигурителна каса, през месец януари новия надзор, тъй като междувременно са извършени промени, състава на надзора от 16 декември, този, който заседава през януари, е различен, няма правомощията да преразгледа определените стойности за месец декември от предходно заседание. И доколкото ми е известно, такъв прецедент няма и назад в историята. За съжаление, министърът на здравеопазването няма правомощия за контрол или определяне на решенията на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Бих предложила да се поиска становище от професор Салчев, по чийто доклад са приети тези въпросни действия на основание на закона за здравното осигуряване. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. Професор Балтов, имате ли реплика към така направеното изказване?
Моята реплика е, че съгласно решение на Надзорния съвет на 27 януари, т.е. новия Надзорен съвет, наистина е взето решение да препотвърдено решението за месец декември бъдат изплатени 85% по НУР. НУР, за кратко така го наричаме, неблагоприятни условия на работа. Всъщност, това, което е важно и трябва да се знае, че в Надзорния съвет на Каста има представители на държавата и те не са никак малко. Те са 4 човека, доколкото знам. А знаем, че и председател на Надзорния съвет е вашият началник на кабинет, доцент Пандов. Така че много ви моля, направете всичко възможно, защото наистина това са най-големите болници, които са натоварени с най-тежките пациенти, които наистина тяхното преструктуриране, обратно и връщане в действие, въпреки че в момента има действо и заповед за спиране на плановия прием и плановите оперативни интервенции, говори, че те в никакъв случай няма да могат да направят същото както за декември, така и за януари, най-вероятно и за февруари. Ако не се направи някакъв механизъм, с който вие да ги компенсирате, те наистина потъват с не по-малко от 1 до 5 милиона. Примера, който дадох с Пирогов, мисля, че не е единствения, защото Пирогов не е единствената болница, която не може да направи повече от 80% от оборота си, който или от индикативните стойности, както обича да ги професор Салчев, които са дадени за съответния месец. Излиза, че тези хора, които се бориха 2 години с пандемията, които изнесаха на гърба си най-тежките случаи, в момента ще бъдат наказани, защото Петко Салчев така е решил. Благодаря.
Благодаря, професор Балтов. Професор Сербезова.
Както правилно отбелязва професор Балтов, има представители на държавата. Те са 4, от тях Министерството на здравеопазването има 2, т.е. 2 гласа от въпросните 9. Говорили сме няколко пъти с представители на надзора. Това, което се изразява действително като мнение, по-скоро юридически казус, тъй като състава е променен и в условията на липсата на бюджет и работа с една 12-та, как може хронологично да се върнат назад, да отменят едно такова решение.
Благодаря, професор Сербезова. Уважаеми колеги от Движение права и свободи, доктор Адемов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми госпожо министър, господин заместник министър, колеги, гости. Мой въпрос е като резултат от среща, която проведох в началото на тази седмица с представители на фондация Миастения Гравис. Както добре е известно, става въпрос за едно автоимунно заболяване, което ако не се диагностицира на време и не се лекува по правилата, води до тежки последствия.
Сега тази фондация е успяла за краткото си съществуване заедно с национални консултанти по неврология да изготвят национален консенсус за диагностика и лечение на миастения гравис. Изготвили са наръчник на болни от миастения гравис, паспорт, с който те да могат да представят пред здравните власти, ако се наложи да се лекуват, че са болни от това заболяване, защото диагнозата не е толкова лесна. По информацията, с която разполагаме, от това заболяване болестността е между 15 и 25 на 100 хиляди, като годишно заболяват около 1 човек на 100 хиляди. Броя на диспансеризираните пациенти в България е около 913, по информация от 2020 година, а броя на пациентите е 1472. Толкова са пациенти, които получават лекарствени продукти по линия на Националната здравна осигурителна каса, като тук искам да отбележа, че това, което плаща Националната здравна осигурителна каса за това заболяване, за два лекарствени продукта, калимин и нивалин, нещо, което не е достатъчно за лечение на това заболяване. Лекарствата, които се изписват, са с по-широка палитра и големият проблем е, че най-често използваните лекарства като кортикостероиди, имуносупресори, имуновенин, плазмафереза и така нататък, за да могат да бъдат платени от Националната здравна осигурителна каса, в кратките характеристики на отделния препарат трябва да съществуват показанията, а те на практика ги няма в българската действителност, докато в рамките на Европейския съюз пациентите, с които аз имах възможността да разговарям, са получавали обем на терапия на лечение, което значително превъзхожда този, който в България в момента е известен. И сега основният въпрос, който задават тези хора, освен възможността да получават допълнително финансиране от недопълнително финансиране от Националната здравна осигурителна каса е дали това заболяване може да бъде включено в групата на редките заболявания. Както добре е известно, дефиницията за редко заболяване е 5 пациенти на 10 000 души. И ако това заболяване бъде включено в групата на редките заболявания, тогава възможността за финансиране ще бъде по-различна, отколкото в момента. И техният въпрос е, има ли такава възможност това заболяване да влезе в групата на редките заболявания, за да може всички те да се възползват от широката палитра медикаменти, които в Европейския съюз използват нашите колеги.
Благодаря, доктор Адемов. Професор Сребезова, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, доктор Адемов. Относно вида и обхвата на дейностите, които се покриват от Националната здравноосигурителна каса, има две клинични пътеки, 64 диагностики и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми и клинична пътека 65 лечение на миастенни кризи с кортикостероиди, апаратна вентилация. С наредба 8 от 2016 година за профилактичните прегледи и диспансеризацията е предвидено и диспансерно наблюдение за пациентите с тази установена диагноза. Общ клиничен преглед е предвиден с неврологичен статус два пъти годишно, МД на 12 месеца, възможности за КАТ и АМР наведнъж годишно при влошаване в неврологичния статус. Относно предложението на пациентската организация да се включи заболяването в списъка на редките заболявания, отговорено е с писмо от декември месец 2021 година. Включването на нови заболявания в списъка на редките заболявания се извършва по реда на наредба 16 за условията и регистриране на редките заболявания и за експертните и съответно референтните мрежи, експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания. Като съгласно тази наредба, която цитирах, предложения за включване на заболявания в списъка на редките болести могат да отправят практикуващи медицински специалисти с призната медицинска специалност, съответните експертни съвети от Закона за здравето, ръководители на експертни центрове, координатори на референтни мрежи. Друга възможност е медицинското научно дружество по съответната специалност, представителни организации за защита на правата на на пациентите. Те трябва да имат, разбира се, национално представителство, които са в и пациентски организации, представящи България в Европейската организация за редки заболявания. Тоест има 7 възможности как да бъде, кой може да инициира предложението за включване на дадено заболяване в списъка с редките болести. В подаденото от пациентската организация заявление е отразено, че фондация Миастения Гравис е представителна организация за защита на правата на пациентите, но при направена служебна проверка се установило, че нямат това качество, т.е. трябва да се възползват от другите 6 възможности. Условията, на които следва да отговарят представителните организации за защита правата на пациентите, са определени в Закона за здравето, член 86б, реда за признаването на тези организации е уреден в следващия член 86в от Закона за здравето и съответно наредба 8 от 2015 година, която е за признаване на организациите за защита на правата на пациентите за представителни организации. Министерството на здравеопазването уведоми фондацията, че предложението за включването на това заболяване в списъка на редките заболявания може да бъде подадено от лице, например, по член 11 от наредба 16 от 2014, като следва, уведомили сме ги каква информация трябва да съдържа това предложение. Предложение за включване на заболяването е постъпило до министъра на здравеопазването следствие на тази наша кореспонденция от Национална пациентска организация на дата 28 януари 2022 година. Т.е. съобразени са така указанията и препоръките, като то ще бъде предоставено и за обсъждане в Комисията по редки заболявания по реда на наредба 16 от 2014 година. По отношение на направеното от пациентската организация, тъй като и в писмото се съдържа предложение за създаването на клинична пътека за физиотерапия, изискахме становище от експертния съвет по нервни болести. Съгласно предоставения отговор от професор Иван Миланов, който е главен координатор на експертния съвет по тази медицинска специалност, при пациентите с миастения гравис е необходимо да се намери индивидуално оптималния баланс между физическа активност и почивка. Посочваме в това становище, че пациентите с това заболяване трябва да избягват физическа активност с висока интензивност, тъй като това засилва мускулната слабост. И изтъкнато в същото становище, че рехабилитацията самостоятелно или с други форми на лечение може да облекчи или намали симптомите само при някои от болните, които са с лека форма на заболяването.
Благодаря, професор Щербезова.
Разбира се, може да предоставим това становище при необходимост.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър, за предоставения отговор. Повярвайте ми, става въпрос за едно изключително драматично заболяване, особено в стадиите, в които става въпрос за миастенични кризи. Това е тежка ситуация. Лечението не е толкова лесно, изисква дихателна реанимация и много други терапевтични подходи. Тази фондация е съвсем от 2020 година основана от пациентка, която е с миастения гравис, която е оперирана в Германия и познава много добре терапевтичните подходи там и затова се обърна за възможността да инициираме тази дискусия, защото в България няма специалист, като изключим невролозите и тези, които ви споменахте, който да се занимава само с това заболяване. И то няма как да се случи това. Човек, който да се занимава само с миастения гравис, към когото да се обърнат пациенти, няма. Или поне тези хора не познават. Така. Оттам нататък тази организация е тази фондация всъщност членува в Националната пациентска организация и те ще имат възможността да се възползват от хипотезите, за които ви споменахте преди малко. Аз разговарях с професор Миланов и с академик Миланов и с академик Лъчо Трайков, които са ангажирани с този проблем. Надявам се, че тези хора ще получат така надеждата да могат да се лекуват по съвременни правила, за да не изпадат в тежки състояния, от които трудно се излиза. Благодаря ви още за отговор.
Благодаря, доктор Адемов. Професор Сребезова, нужда от реплика? От дуплика?
Не, само че това, което исках да кажа е, че въпросната пациентска организация, в която вие сте влязли в контакт, действително опосредствала процеса, свързала се с Националната пациентска, така че са задвижени нещата. Благодаря ви.
Благодаря ви. Сега, уважаеми колеги от парламентарната група на БСП за България, имате ли думата за втори въпрос? Да, заповядайте.
Уважаема професор Сербезова, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин председателстващ, първоначалният въпрос, който смятах да задам, се припокрива с въпроса на професор Балтов, тъй като аз съм от Плевенския многомандатен район. При среща с представители на болниците, а знаете, че там има много, този въпрос беше поставен много тревожно. Затова апелирам към вас наистина да намерите решение, тъй като при мое обаждане в ръководството на Националната здравноосигурителна каса прехвърлиха въпроса към надзор. Тоест, ние трябва да намерим решение. И реших да ви задам друг въпрос, пак свързан с COVID-19, тъй като всички виждаме и усещаме, че този бич и този вирус настъпва от ден на ден. И смятам, че една комуникативна кампания по стратегията в кампанията за вакцинация срещу COVID-19 е необходима. И виждам, че има такава промяна. Бих искал да детайлизирате какви са новите моменти в тая комуникативна стратегия. Благодаря ви.
Професор Сербезова, заповядайте.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, господин Йончев, по отношение така на преповтарянето на въпроса на професор Балтов, аз бих преформулирала отново отговора. Направили сме необходимото, направили сме разговори, комуникация с болнични лечебни заведения, но бих отправила и би следвало да се направи същото апела към професор Салчев, тъй като той е този, който е внесъл доклада с обосновката това да се случи по този начин. По отношение на новата вакцинационна стратегия, това, което така са новите моменти, по поръчка на Министерство на здравеопазването са това, което всъщност е като стратегическа цел на кампанията, може би с това трябва да започна, е да се увеличи броя на вакцинираните български граждани, като разбира се това е един доброволен процес и по-скоро резултата да бъде в следствие на предоставяне на обективна информация в достъпен език по хуманен начин, не с лозунги. Като в същото време се предоставят и разкази от чисто човешки истории на хора, които са прекарали заболяването, как са оцелели, цената на какво са оцелели и какви осложнения са придобили, защото пост-ковид синдрома също е едно доста сериозно медицинско състояние. Не казвам диагноза, защото може да включва различни диагнози. Какво сме свършили до момента като министерство? По поръчка на Министерство на здравеопазването вече са изработени 10 видеоматериала, в които, както ви казах, хора разказват личните си истории за преболедуване на заболяването и какво е отношението им към вакцинацията, дали се е променило или не след преболедуването. Материалите са предадени вече на Министерство на здравеопазването. Те ще бъдат разпространявани в социалните мрежи, които сме идентифицирали като основен източник на дезинформация. Министерството има и действащ договор от 7 октомври 2021 година с Българската национална телевизия за изработването на телевизионни клипове. И след проведена среща с генералния директор на Българската национална телевизия в най-кратки срокове очакваме сценарии за 2 видеоклипа. За да реализираме информационната кампания по най-добрия и успешен начин, това да бъде добра комуникация, да не бъде една налагаща се и досадна с извинения за израза комуникация или комуникация от тип размахване на пръста, е необходимо да проведем 2 национално представителни социологически проучвания за това какви са така колебанията на хората, които не искат да се вакцинират, какви са им страховете свързани с заболяването. От ключово значение ще е работата и с социологическа агенция, която във всеки един момент да ни дава обратна връзка за комуникацията. Стигат ли посланията до хората? По какъв начин се разбират тези послания? Как се възприемат и дали е необходима някаква промяна в хода на тази комуникационна стратегия? Като моите очаквания са тук до дни Министерство на здравеопазването да има сключен договор и с избрана социологическа агенция. В спешен порядък Министерство на здравеопазването ще работи и разбира се по създаването на сайт на кампанията, в който да бъде публикувана изчерпателна информация, поднесена отново на разбираем език за безопасността на ваксините, ползите от тях, начина на изпитване и същевременно техния профил на безопасността, и като знаете, че всеки един лекарствен продукт има съотношение риск-полза, така че не трябва да бъдат спестявани и информация за противопоказания и нежелани лекарствени реакции. В момента не съществува място в интернет пространството, където с извинения за израза на един клик разстояние да бъде достъпно всичко за ваксините. Коментирахме и тук в предните ваши заседания. Да, информация има, тя е налична, но е предимно на сайтовете на регулаторите, на Европейската агенция по лекарствата, на Изпълнителна агенция по лекарствата, в един много така висок професионален език, който не всички разбират. Тази практика с създаването на сайтове на достъпен език е успешно реализирана в повечето държави, членки на Европейския съюз. Като част от кампанията планираме да създадем и брошури за женското здраве и ваксините, тъй като знаете, че има опасения в жените, планиращи забременяване, бременни, родилки, кърмещи и така нататък, жени, на които им предстоят инвитро процедури, брошура, която да е за децата, COVID-19 и ваксините, за възрастните хора и лицата с хроничните заболявания, тъй като те най-често се усложняват, за фармацевти и общо практикуващи лекари, за които сме в връзка, разбира се, и с Българския лекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз, персонала в училищата и социалните институции, ромската общност. Плановете ни за информационна кампания предвиждат и организирането на информационен център за всички въпроси, свързани с ваксините и вакцинацията, тъй като практиката показва, че гражданите най-вече си търсят така пряката връзка с експерт, който да отговори на въпросите им. Проучваме възможността веднъж седмично да провеждаме дискусии за ваксините и вакцинацията с представители на служители в системата на спешната медицинска помощ. И така ще работим както в посока повишаване на вакцинационното покритие сред служителите на ЦСМП, така и сред българските граждани. Предвиждаме обучение на лични лекари по отношение на ползите на ваксини, дискусии с тях. Тук предвиждаме и онлайн семинари, обучение за пероралните продукти, които очакваме също за лечение на COVID-19. Така че в тази посока е промяната в комуникационната стратегия. Като ние сме формулирали и критерии, индикатори за тази стратегия и имаме уверението и на две международни организации за финансиране, допълнително финансиране към тази стратегия. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, професор Сербезова. Господин Йончев, реплика имате ли?
Да, да.
Да, заповядайте.
Уважаема професор Сербезова, вие много ясно дефинирахте проблема по първия въпрос, който зададе професор Балтов, а именно доклада на професор Петко Салчев. И може би ние там трябва да потърсим всички какво го е мотивирало да направи тая промяна и може би да назовем кои са болниците, които са получили тази надлимитна дейност от освободения ресурс, но това ще го оставим за по-нататък, тъй като не е предмет на днешното заседание. Изключително съм удовлетворен от отговора на втория въпрос, тъй като наистина се вижда промяна в самата стратегия и наистина на нашето общество е необходимо образование и информираност. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Йончев. Професор Сербезова.
Само да допълня от промените в комуникацията, те започват с анализ на ситуацията и публичността на гласи за вакцинация, целевите групи, лидерите на мнение, професионални религиозни общности, вътрешна комуникация и как да измерим резултатите, като има конкретни индикатори, за да измерваме успешността или съответно неуспешността на комуникационната стратегия. Благодаря за вниманието.
Благодаря и аз. Уважаеми колеги от парламентарната група на Има такъв народ, имате думата за вашия втори въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема професор Сербезова, уважаеми господин заместник министър.
През май 2021 година започва подготовката, а през юли стартира мярката подкрепа на здравната система за справяне с пандемията като част от оперативна програма Региони в растеж. Беше заделена сумата от 130 милиона, или точната сума е 129 милиона, 271 258 лева. Въпросът е как са изразходвани тези суми. Благодаря.
Професор Сербезова.
Благодаря, уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, доктор Христов. Общия размер на тази безвъзмездна финансова помощ по процедурата, която вие визирате, е 129 милиона 271 258 хиляди лева. Подадени са за усвояване на тези средства и оценка и одобрение две проектни предложения. Те са за подкрепа на болнична и извънболнична система в борбата с коронавирусната инфекция. Първото проектно предложение се нарича укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи. Там общия бюджет е 99 млн. 852 хиляди лева. Основната цел е да се укрепи капацитета на здравната система в условията на продължаваща пандемия и готовност на болничната мрежа за своевременна ефективна реакция. Предвидени са договори за доставка на медицинска апаратура в 133 държавни и общински лечебни заведения и извършването на ремонтни дейности в 122 от тях. За реализиране на инвестициите в общинските лечебни заведения Министерството на здравеопазването е сключило споразумение за партньорство с тях или с съответните общини, които ги управляват, съобразно решенията на общинските съвети. И второто проектно предложение се нарича подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи. Там общия бюджет е 29 милиона 418 969. Основната цел е да се подобри капацитета на тази специализирана извънболнична медицинска помощ и на центровете за трансфузионна хематология за диагностика и лечение на COVID-19. В това проектно предложение са включени диагностично-консултативните центрове и медицинските центрове, в които има разкрити COVID-структури, имат включен договор с Националната здравноосигурителна каса за диагностика и амбулаторно лечение на болни с COVID-19, като за всеки от тях е предвидена доставка и на медицинска и лабораторна апаратура за диагностика и лечение на пациенти с коронавирусна инфекция. Каква е ситуацията към момента? Двете проектни предложения са етап оценка от оценителна комисия. Тази оценителна комисия е назначена от управляващия орган на оперативната програма Региони в растеж, като общия срок за изпълнението е до 24 месеца, но не по-късно от 31 декември 2023 година. Конкретният срок ще бъде определен спрямо датата на подписването на договорите за предоставането на тази безвъзмездна финансова помощ между Министерството на здравеопазването и управляващия орган на оперативната програма. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, госпожо министър. Доктор Христов, реплика имате ли?
Аз благодаря много за отговора, тъй като до този момент ние нямахме никаква информация какво се случи. Тази пръв път изкарваме тази информация какво се случва официално с тази програма, защото в момента това, което аз посещавах и болници, и други лечебни заведения от 10, 9 не са определени въобще да получат някакви средства. И от тук въпросът е как точно са определени критериите. Разбира се, вие не носите отговорност. Това е извършено от едни предишни правителства или предишно правителство. Но в много тъмно беха определени и критериите, и тези, които ще получат парите. И парите, по мое мнение, няма да достигнат до там, където е нужно. Още повече, че виждаме за какви дълги срокове се касае. Тук говорим 23-та година, когато, дай Боже, вече пандемия няма да има. Но така или иначе, там има още една много сериозна грешка в цялата тая. Програмата не е съобразена с конкретните нужди на съответните лечебни заведения, а просто някакви централизирани доставки. И трябва ли ви или ви не ви трябва на вас рентген, вие получавате някакъв рентген, или трябва ли ви или ви не трябва някакви... Просто там нещата не са изпипани. Ако казвам тези и говорим, То е за нещо в бъдеще, което ни предстои. Защото ако тук се касае за 130 милиона, в следващата година предстои проекта за възстановяване и развитие, в който се касае за 860 милиона. И тук колегата много правилно спомена за този проект. И тъй като предните няколко месеца съм работил по този проект за възстановяване и развитие, искам да ви кажа, че там нещата са толкова недоизпипани, или толкова изпипани за някого да си нареди, да си уреди далаверата, че не може повече. Там се говори за 6 мерки, които 6 мерки, ако ги сравним с футбола, приличат на един вратар, който стои в две от мерките биеме дуспа на празна врата, две от мерките биеме дуспа на вратар на кут вратара, при две от мерките вратаря гледа към публиката, а ние биеме дуспа. Говорим, ако това вратата е корупцията и некоя варди. Просто в целият проект за възстановяване и развитие трябва да се вземе това, което тук ще се извадиме като поука от тези 130 милиона и да преработим всичко, за да могат да получат болниците наистина нещо, а не да им изсипеме нещо, което на някой си уредил, да си уредил да получи комисионна.
Благодаря, доктор Христов. Професор Сербезова.
Така, уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, доктор Христов, водена така от коментара ви, мога да ви предложа на следващото заседание или ако искате в писмен вид, да ви предоставим информация за критериите за оценка и участие по първото проектно предложение, което е укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи. В него са предвидени 133 държавни и общински лечебни заведения, което е около 50% от държавните общински лечебни заведения. Благодаря.
Благодаря, професор Сербезова. В интересната, че замръкваме, ще пропусна въпроса, който аз имам и ще дам думата направо на колегите от парламентарната група на Възраждане.
Уважаеми господин председателстващ, уважаема госпожо министър, моят въпрос е свързан с протокола и реда за приемане на болни в спешно състояние в болниците. Безспорно, по време на епидемия това трябва да става с повишено внимание при изпълнение на определени процедури. Но смятам, че административните процедури ни трябва да пречат на спасяването на човешки живот и допълнително да затрудняват болните. Предвиждате ли някакви промени в този ред и по какъв начин и колко скоро могат да се случат те? Благодаря.
Благодаря ви. Аз, професор Сербезо, имате думата за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Гунчева. Водени така и от трагичния случай в последните дни, разпоредих не само проверка, която да извърши регионалната здравна инспекция и съответно агенцията медицински надзор в болницата във Враца, но също така създадох вчера и една работна група, която се председателства от доктор Грибнев. Включили сме вътре, разбира се, експерти в областта на спешната медицина, за да се направи преглед на стандарта и съответните протоколи. Много внимателно прегледахме и стандарта за спешна медицина, който не е сред отменените стандарти. В раздел 5, цитирайки състоянието на пациентката, всъщност това изискване на документи, то просто